Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Heligongo. Maafisa wa Ukraine wamesema wanatarajia raia zaidi watafanikiwa kuondoka katika mji ulio katika mapambano wa Mariupol leo Jumatatu. Rais Volodymyr Zelensky amesema kupitia ujumbe wa video Jumapili jioni kwamba zaidi ya raia 100 walifanikiwa kuondoka Jumapili na walitarajiwa kuwasili mji wa Zaporizhia ambao upo kilomita 200 leo hii. Wakati vikosi vya Russia vikichukua udhibiti wa maeneo mengine ya Mariupol, mamia ya raia na wanajeshi wa Ukraine wanaokadiriwa kuwa 200 walikuwa wamejificha katika eneo la uzalishaji wa chuma la Azovstal. Majaribio kadhaa ya awali ya kuondoa watu kutoka katika eneo hilo yalishindikana, ambapo Ukraine ililaumu Russia kwa kuzuia njia ambazo zilikuwa zitumike kuondoa raia. Israel Jumatatu imekosoa Russia kwa matamshi yake yasiyosameheka ya waziri wake wa mambo ya nje kuhusu msimamo mkali wa Kiyahudi na ubaguzi, ikijumuisha madai kwamba Adolf Hitler, kiongozi wa zamani wa Ujerumani, alikuwa Myahudi. Israel, ambayo imemhoji balozi wa Russia ikiwa ni mwitikio wa madai hayo, imesema matamshi hayo yanalaumu Wayahudi wenyewe kwa mauaji yao yaliyofanyika miaka nyuma. Tukio hilo limefanyika chini ya ushirika baina ya mataifa hayo mawili kuwa mashakani, wakati ambapo Israel imekuwa ikitaka kutofungamana na upande wowote wa mgogoro baina ya Russia na Ukraine na kusalia katika msimamo mzuri wa Russia wa mahitaji ya kiusalama kwa Mashariki ya Kati. Katika mahojiano na televisheni ya Italia, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema Ukraine ina misimamo mikali ya Kiyahudi kwa baadhi ya viongozi wake, ikijumuisha rais wake kuwa ni Myahudi. Serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kuahirisha kuanza kwa mazungumzo ya kitaifa na vikosi pinzani na waasi, wakati ambapo matayarisho ya mazungumzo ya upatanishi baina ya pande mbili yakisuasua mjini Qatar. Taifa hilo la Afrika limejikuta likiingia katika hali hiyo baada ya kiongozi wa muda mrefu Idris Deby kuuawa katika mapambano ya Aprili mwaka jana. Mtoto wake Mahamat Idris Deby alichukua utawala, kuahidi kuitisha uchaguzi mwaka huu. Kabla ya kufanyika uchaguzi, alitaka mazungumzo ya kitaifa yafanyike yakianzia hapo Mei 10. Kabla ya mazungumzo, serikali na zaidi ya makundi 100 ya upinzani yametuma wawakilishi wake katika mji wa Doha kwa mazungumzo ya awali. Licha ya hayo, wamekuwa wakitumia muda mwingi kwenye hoteli za kifahari na bado hawajakutana uso kwa uso, wakati wapatanishi wa Qatar wakiweka mazingira mema ya upatanishi kwa pande mbili kuanza mazungumzo kamili. Jengo la ghorofa tatu limeanguka katika mji wa kibiashara wa Nigeria wa Lagos na kuua watu 4 na kujeruhi wengine 23 ambao waliokolewa na kupelekwa hospitali, kwa mujibu wa taarifa za maafisa za huduma za dharura za Jumatatu. Majengo kudondoka limekuwa jambo la kawaida katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu, ambapo mamilioni ya watu huishi katika majengo ambayo hayajamalizika na yenye viwango vidogo vya ujenzi. Jengo hilo la ghorofa tatu lilianguka Jumapili jioni katika eneo la Ebute Meta katika mji wenye watu milioni 20, kwa mujibu wa Ibrahim Farinloye kutoka idara ya taifa ya kusimamia matukio ya dharura. Amesema tukio hilo lilitokea majira ya saa 3 usiku, ambapo ghorofa ya kwanza ilikuwa ikitumika kama hala kuu, huku ghorofa ya pili na tatu zikitumika kama makazi ya watu. Na watu wawili wameokolewa Jumapili kutoka katika kifusi kwenye jengo lililodondoka katikati mwa China, ikiwa ni saa 50 baada ya tukio hilo kutokea, huku dazeni ya wengine wakikwama ama kupotea, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali. Hayo yakiendelea, serikali kutumia jeshi la polisi imewakamata watu 9 ikijumuisha mmiliki wa jengo hilo kwa shutuma za kusababisha ajali hiyo. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Ninakusihi uungane nami hapo kesho, lakini kwa sasa hivi tumkaribishe mwenzangu BMJ Muridhi kwa ajili ya matangazo ya kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo msikilizaji, tunaangalia jinsi ulimwengu unavyoadhimisha siku kuu ya Eid al-Fitr.
Hatuwezi kuacha kusherehekea, tunasherehekea inavyotakiwa kwa kweli, kwa sababu si kitu ambacho kinarudia useme kitakuja mwezi huu mwezi ujao. Hapana, ni kitu adimu sana. Kwa hiyo hata hali iwe ngumu vipi, watu wafurahi tu.
Na kwenye sehemu ya pili tutaangazia mkutano ambao umefanyika nchini Tanzania, mkesha wa siku ya maadhimisho ya uhuru wa uandishi habari duniani. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ. Nchi na maeneo mbalimbali kote duniani leo yanaadhimisha Eid al-Fitr, manake sikukuu ya kumaliza mfungo, ambayo huadhimisha mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadan. Siku hii huwa ni siku rasmi ya mapumziko katika mataifa mengi yenye waumini wengi wa Kiislamu. Lakini idadi ya siku za mapumziko huwa ni tofauti katika nchi mbalimbali. Waislamu huanza sherehe hizi kwa kukusanyika kwa maombi ya kila mwaka, ambayo hufanyika muda mfupi baada ya macheo. Msikilizaji, ni kawaida kuwaona Waislamu wakikusanyika katika misikiti na viwanja vya wazi kwa maombi ya pamoja. Na kabla ya ibada, kwa kawaida huwa wanatoa sadaka kwa masikini inayojulikana kama zakat, ambayo ni moja ya nguzo kuu katika dini ya Kiislamu. Vilevile ni kawaida kuiona miji mikuu hasa ya mataifa ya Kiislamu ikipambwa sana na sherehe kubwa kuandaliwa, huku watoto wakinunuliwa nguo mpya na kupewa zawadi mbalimbali sawa na wanafamilia wengine. Kawaida ni siku ambayo huadhimishwa baada ya kuonekana kwa mwezi wa Shawwal. Lakini kumekuwa na vuta ni kuvuta na hali ya sintofahamu katika baadhi ya maeneo, kwa sababu wengine wanaanza hata kabla ya kuonekana kwa mwezi huo. Katika sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani, tunaangalia jinsi maadhimisho yalivyokuwa katika maeneo mbalimbali duniani kote. Tuanze nchini Kenya, ambako Waislamu wamekusanyika katika misikiti na maeneo mengine ya ibada kuadhimisha moja ya siku muhimu zaidi katika imani hiyo. Tupate mengi zaidi na mwandishi wetu Huba Abdi akiwa mjini Nairobi.
Waislamu nchini Kenya waungana na wenzao ulimwenguni kusherekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Hii ni siku ambayo Waislamu wanashiriki katika sala ya pamoja baada ya kumaliza kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhan. Baada ya miaka mingi ya kusherekea ibada Eid al-Fitr kwa siku tofauti kutokana na mvutano wa kuandama kwa mwezi, hatimaye Waislamu nchini Kenya wameadhimisha sherehe hizo kwa pamoja, huku wakiwa na matumaini ya kuwa na umoja huu siku za usoni.
Na leo ikiwa ni siku kuu ya Eid al-Fitr tena hapa nchini Kenya kwa baada ya muda mrefu, Waislamu wote kwa pamoja, hakukuwa na mgawanyiko, sote tumesherehekea siku kuu hii ya Eid al-Fitr. Na ama kwa hakika ni siku muhimu sana katika kalenda ya Waislamu, kwa sababu baada ya Waislamu kufunga siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuomba Mwenyezi Mungu kuzidisha ibada, kujiepusha na mambo mengine ya msingi, leo ni siku ambayo imewekwa kwa sisi Waislamu kusherehekea, tusherehekee sisi na familia zetu na majirani.
Kwa waumini Waislamu, Eid ni sherehe muhimu sana na inaonyesha upendo, kusherekea maisha na uaminifu kwa Mola. Mwaka jana masharti ya korona na kusimama umbali wa mita moja uliwafungia wengi kutofanya ibada hii muhimu. Hata hivyo, kwa wengi iliwapa furaha kubwa kujumuika kwa mara nyingine, huku ujumbe wa kheri, amani na fanaka ukitolewa.
Ile inamekuja, nimeona hakuna fita, iko sawa. Kwa sababu hakuna vita, hatuna haja raia numebigana, hakuna vita, iko sawa sawa, naendelea vizuri. Yeah. Kama mtu numebata rais yetu, sio ati ni fulani fulani, sawa sawa.
Mbali na kufanyika kwa sala msikitini na maeneo mengi ya wazi, ni siku ya Waislamu kukutana na wapendwa wao na kula pamoja, lakini pia kuwasaidia wale ambao wanaohitaji katika jamii. Hata hivyo, sherehe hizi zinajiri wakati ambapo taifa la Kenya linapitia misukosuko ya kisiasa na vile vile hali ngumu ya maisha. Baadhi ya Waislamu walikuwa na wakati mgumu kuwasaidia wasiojiweza kwa kuwapa chakula kama ilivyotakiwa. Rais Uhuru Kenyatta amewataikia waumini wa Kiislamu heri na fanaka na kuwahimiza kuchangia amani na umoja miongoni mwao, akisema hii itahakikisha nchi inabaki kuwa taifa kubwa ambalo Wakenya wote wanajivunia.
Kwa mara nyingine Waislamu waungana na ulimwengu katika kuadhimisha sherehe za Eid al-Fitr hapa jijini Nairobi. Wito wa amani, wito wa upendo umetolewa na baadhi ya waumini waliokusanyika katika msikiti wa Huda hapa jijini Nairobi. Ni kuwatakia Waislamu wote Eid Mubarak. Mimi ni Huba Abdi, VOA Nairobi.
Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waumini wa dini ya Kiislamu wamefunga mwezi wa mtukufu wa Ramadhani leo Jumatatu. Katika mikoa mbali mbali, Waislamu wameeleza kwamba Ramadhani mwaka huu haikuwa rahisi kutokana na changamoto za kiuchumi. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Mapema asubuhi, Waislamu wa mji wa Bukavu wamekutana ajili ya swala ya kufungua Ramadhani Eid al-Fitr ndani ya kiwanja cha michezo ya soka katika mtaa wa Kadutu, na wengine wamefurika ndani ya msikiti mkuu wa Bukavu eneo la Nyawera mtaani Ibanda. Baada ya swala, ulikuwa muda mwafaka kwa baadhi ya Waislamu kushuhudia namna walivyopitisha Ramadhani. Amida Shadadi ni miongoni.
Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunamaliza salama. Maregeba habitu zilikuwa bei, meme Mwenyezi Mungu anatusaidia. Bei ya sukari, bei ya mchele, mafuta, bunga, makala, kila kitu. Tunapata tu kwenye kilipatikana. Maisha iko nguvu sana, sirtushi, ebanye, tuko bajane, nani bayatima. Kuishi kabisa magumu, nani maisha iko magumu sana. Ukifungua sama unakosa tena futari ya kula.
Ili kukabiliana na hali hiyo, baadhi ya Waislamu wamekusudia kufanya mshikamano kati yao, kama baadhi yao wanavyoeleza, wakichukua fursa hii kutoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajali wakati wa Ramadhani.
Kabisa kimimi inaweza kupendelea serikali yao inatunga mkono kuungamo, kama inaweza kuwa wanaweza kuwa napana chakula wanakuleta msikitini kufuturisha wa Uislamu, hiyo inaweza kuwa zaidi vizuri sana, sababu kuna wengine Waislamu wana shida ya kufuturu.
Ndio ulikuwa nakuta kama mwenye amejaliwa linemeka anakwambia wanapita nyumbani huko sehemu yako. Na ndo hivyo siku zikaendelea. Hata wenye haiko Waislamu walikuwa wanapita kuko, na wenye hawako Waislamu walikuwa wanatusaidia wandugu.
Pamoja na kukumbusha ombi lao la kuitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itambue rasmi siku za sherehe za Waislamu kwa kuzitangaza kuwa siku bila kazi, naibu mkuu wa Jumuiya ya Waislamu wa Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini, Imam Saleh Rajab, anatoa ujumbe wa amani na upendo kati ya Waislamu na watu wote.
Ujumbe kwa Waislamu, kwanza kuishi kwa pamoja na tupendane, tudumishe undugu wetu kwa pamoja, na pia kuishi na wale wasiokuwa Waislamu katika undugu, kwa sababu sie wote tumeumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu anatuomba tuishi kwa pamoja kwa mapenzi baina yetu, na tutafute usalama na amani baina yetu.
Wakati wa kufunga mwezi wa Ramadhani, Waislamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walichukua fursa hiyo kumuomba Allah arejeshe amani katika Kongo ya Kidemokrasia, hususan upande wa mashariki. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance. Huko nchini Tanzania, kuna baadhi ya maeneo ambayo yameadhimisha siku kuu ya Eid al-Fitr hii leo, lakini maeneo mengi katika nchi hiyo inaelezwa kwamba yataadhimisha hapo kesho. Lakini twende moja kwa moja mpaka Misri, ambako mwanahabari wetu Shafi Mbinda pia amekuwa akifuatilia nini kimeendelea katika kuadhimisha siku kuu hii ya Eid al-Fitr.
Kama ilivyo ada, wengi wameshapigana simu na wengine bado wakiwasiliana na wenzao kwa ajili ya kupongezana na kupeana salamu za Eid al-Fitr, wakijuliana hali na kuendelea kualikana ili kujumuika pamoja katika kusherehekea siku adhimu, hasa kwa Waislamu wanaojiunga na wenzao ulimwenguni tangu walipomaliza ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikizungumza na baadhi ya raia wa kigeni kutokea Afrika Mashariki waishio Cairo, ni dhahiri kwamba wameipokea Eid al-Fitr kwa furaha tele, licha ya kupitia changamoto za kiuchumi, gharama za kimaisha kama vile bei za mafuta na vyakula kupanda.
Naitwa Nasra Abbas, natokea Tanzania. Tunabidi tu tupambane na hii hali, basi na Allah atatufanyia pesa, sababu ukisema hali ni ngumu, ikishaisha hii ija nyingine basi mpaka mwakani, huo ni umri tena. Hatuwezi kuacha kusherehekea, tunasherehekea inavyotakiwa kwa kweli, kwa sababu si kitu ambacho kinarudia useme kitakuja mwezi huu mwezi ujao, hapana, ni kitu adimu sana. Kwa hiyo hata hali iwe ngumu vipi, wacha watu wafurahi tu.
Ninaitwa Adinani Magingo, Mtanzania. Kwa sikukuu ya Eid leo imetukuta vizuri, tuna afya njema na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya shamra shamra ya siku hii ya leo ya Eid. Kila kitu tunamshukuru Mungu. Kubwa zaidi leo ni siku, kwa kuwa leo ni siku ya Eid, kwa hiyo kila mmoja anakuwa na furaha yake. Hiyo ndio siku ya siku kubwa, na kwa namna yote itakavyokuwa, hata ikiwa gharama itakavyokuwa, mfumo kwa bei si na hivi, sidhani kama inakuwa ni changamoto ya kuweza kuwakosesha watu wakose kula siku ya sikukuu, wakose kufurahi. Kwa hiyo si changamoto ya kuweza kuizingatia sana, mimi naweza kusema hivyo. Leo ni furaha, kwa hiyo watu wajiachie. Na leo ni siku ya matumizi bwana, kwa hiyo kila mmoja furahi kwa namna yake, na kila mmoja achunge usalama wa mwenzake popote atakapokuwa. Furaha yao usipindukie ikaleta madhara kwa wengine. Idi ufurahi, upate mwisho wa siku urudi nyumbani salama.
Naitwa Sia Ambrose Nkwita. Sherehe ya Eid imenikuta niko salama, nina furaha, ni siku muhimu. Wengine kama hivyo, wengine walikuwa walobarikiwa, napo walobarikiwa kuwa na vitu hivyo, kama kuna uwezo hata wa kuwasaidia wale wengine, napo tutoe tuwasaidie hata kwa kidogo, hata ukipika ukimchotea yule jirani yako naye inapendeza. Hali ni ngumu, hali ni ngumu, kwa wote hatuwezi kufanana, sababu lazima wote tofautiane. Kwa hiyo alikuwa na kipato kidogo cha juu, anaweza kusaidia wa chini. Naomba niwatakie pole wote wagonjwa ambao wako hospitali. Mungu nao afanyie wepesi, hata wale ambao wamepoteza ndugu zao, Mungu awape subira.
Katika hali ya kuondoa mawazo na upweke kwa wale wanaosherehekea nje nchi zao, Muharram Ali naye anawahimiza kujumuika pamoja ili kupata furaha ndani ya siku hii ya Eid al-Fitr.
Ni kujichanganya kusahau mambo ya nyumbani, sababu uko mbali, hapa ni ugenini. Anasherehekea kuonesha kuwa sikukuu leo ni siku ya sikukuu na sisi tunasherehekea. Hata kama tupo mbali nchi zetu, lakini haimaanishi kuwa kwa mbali na nchi tupoteze ile furaha ya sikukuu. Ni muhimu watu kujumuika pamoja, na tunazidi kubadilishana mawazo na vitu mbalimbali.
Wakati sherehe za Eid zikiendelea, mamlaka za serikali nazo zikiwa zimejipanga kuchunga hali ya utulivu, vyombo vya usalama vikiimarisha ulinzi na kuhakikisha vinadhibiti matukio yote yenye kupelekea kutibua amani, kama msongamano raia, hasa kwenye maeneo ya viwanja vikuu vya miji na katika vyombo vya usafirishaji kwa ujumla. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Asante sana Shafi Mbinda kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, wakati tukiendelea na maadhimisho ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Naomba usiondoke, kwa sababu nitarejea na sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo kama nilivyokudokezea pale mwanzo ni kwamba kule nchini Tanzania kumefanyika mkutano maalum wa mkesha wa siku ya uhuru wa waandishi wa habari, ambayo itafanyika hapo kesho kote duniani. Na ili kukujuza ni nini kimeendelea katika mkutano huo, ni mpisha mwenzangu George Jogopa akiwa Dar es Salaam.
Wahariri wa vyombo vya habari barani Afrika wanakutana nchini kujadili mstakabali wa taaluma yao katika wakati ambako dunia ikishuhudia mabadiliko makubwa ya kiteknolojia. Wahariri hao wanakutana jijini Arusha, ni sehemu kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari inayoadhimishwa kila mwaka Mei 3. Chini ya kauli mbiu semayo uandishi wa habari na changamoto za kidigitali, wahariri wamekuwa kibadilishana uzoefu na kuzimulika sheria kandamizi ambazo zinakwaza uhuru wa vyombo vya habari. Ikiwa ni tukio la mara ya kwanza kufanyika nchini na barani Afrika, wahariri wanaona kwamba ingawa katika baadhi mataifa bado waandishi wa habari wanaendelea kuandamwa na mkono wa dola, hata hivyo kuna hatua kubwa zinaendelea kupigwa. Mathalani, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, anaamini kwamba mwanga wa matumaini umeanza kuchomoza nchini ambako waandishi wa habari wanajihisi kuwa katika mazingira rafiki ya kutekeleza majukumu yao tofauti na kipindi cha miaka 6 iliyopita, wakati ambako utawala wa 5 ukitupia lawama kwa kukandamiza uhuru wa maoni. Kwa maana hiyo anasema kutokana na mafanikio yaliyotokeza katika kongamano hilo linaloendelea jijini Arusha, wahariri wa Afrika wamepata mwanga kuhusu mwelekeo halisi wa vyombo vya habari katika makongamano mengine yatakayofanyika katika miaka ya usoni.
Ya kwa sasa sisi wa Tanzania wenyewe tunapaswa kuonesha dunia mtazamo wetu. Hapa tutakachohitaji ni kushirikiana na Watanzania, na nikisema Watanzania ni wote, chama tawala, vyama vya upinzani, serikali, kuangalia jinsi gani tunavyoweza kuhabarisha umma, lakini kuna gharama za kuhabarisha umma. Kwa hiyo hizi gharama tuzibebe wote kama Watanzania. Ikiwa tunataka kujenga sura ya nchi yetu, hatuwezi kuachia wanahabari peke yao wabebe hizo gharama, ili hali hawana vyanzo vya mapato. Kwa hiyo tuende na weledi. Namshukuru sana katibu mkuu Dr. Jimmy Yonas, amekuwa akisema mara kwa mara tukikutana, anasema anataka kuangalia jinsi gani takavyoongeza weledi wa kitaaluma. Hata hao waliopo kwenye mitandao ya kijamii tuwashirikishe, kwa sababu utakumbuka kipindi fulani watu walikuwa wanarusha picha zikitokea ajali mbongo huko nje, mambo utumbo umeharibika, lakini baada ya kuzungumza nao hizo picha hazipo, haitatokea tukaona mtu anaingia kwenye wodi ya ICU kama iliyotokea Muhimbili akapiga picha na kurusha kwenye mitandao ya kijamii. Atakuwa na dhana ya kujiuliza kwamba mimi angekuwa baba angu, angekuwa mama angu, angekuwa ndugu yangu, ningekuwa mimi nikafanyiwa hivyo.
Wahariri hao wanakutana huko matukio na wandama waandishi wa habari kama vile kupora uhuru wa maoni yao yakiwa yameripotiwa kupungua. Ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la UNESCO inasema kwamba mauaji waandishi wa habari kwa mwaka uliopita ya 2021 yalipungua, ingawa vitisho dhidi yao vikiendelea kubaki. Ripoti hiyo inaeleza kwamba 32 ya mauaji hayo yalifanyika katika nchi ambazo hazikukumbwa na migogoro ya silaha. Hii inaashiria kurejea nyuma kwa hali ya miaka michache tu iliyopita, yani mwaka 2013, wakati 32 ya mauaji yalifanyika katika nchi zenye migogoro. Akitizama nafasi waandishi wa habari kwa Afrika katika kulitetea bara lao, waziri wa habari wa Tanzania alikuwa akizungumza katika kongamano hilo la wahariri Nape Mnauya, anasema mamlaka za dola zina wajibu wa kuendelea kushirikiana na vyombo vya habari kujenga taswira nzuri ya bara lao.
Naamini mtaainisha pia fursa zilizopo katika kuendeleza sekta ya habari barani Afrika. Afrika bara letu lina changamoto nyingi. Wanahabari tunao wajibu wa kukabiliana na changamoto tulizo nazo. Nyinyi wote ni mashahidi. Bara letu la Afrika lina rasilimali nyingi za kutosha. Maeneo mengi rasilimali hizi zimegeuka kuwa laana ya watu kumalizana, ya nchi kutotulia. Ni wajibu wa sekta ya habari kulisaidia bara la Afrika rasilimali zetu zigeuke kuwa baraka kwa watu wetu. Tuone matokeo ya baraka ya rasilimali kwenye nchi yetu. Inauma kuona namna ambavyo tunateswa na rasilimali zetu wenyewe. Wakati umefika wanahabari tuchukue uamuzi wa kusaidia bara la Afrika lifaidike na rasilimali zake. Watu wake wajivunie kuwa wa Afrika. Wajivunie kuwa kwenye bara lenye rasilimali za kutosha. Ukipewa hesabu ya rasilimali tulizo nazo ukilinganisha na mabara mengine, hatupaswi kuwa hapa tulipo. Lakini kila mmoja wetu anapaswa kutimiza wajibu wake.
Wachangiaji katika kongamano hilo la siku tatu wanaona kwamba wahariri wa bara la Afrika wanayo nafasi ya kujenga mustakabala mwema bara lao. Ingawa mwandishi wa habari Kevin Matandiko anasema kwamba bila kujali itikadi zao za kimtizamo, wahariri hao wanapaswa kujiunganisha kwa kuweka mtandao unaofahamika.
Bila kujali tofauti zetu, ni muhimu tuanzishe taasisi imara ya vyombo huru vya habari Afrika, na kisha tukubaliane misingi na dira katika kuchochea maendeleo ya nchi zetu. Tukumbuke kwamba nchi zetu za Afrika zimekuwa nyuma sana kimaendeleo, na matatizo ya nchi hizi za Kiafrika yamekuwa yakifanana. Kwa hiyo tukubaliane pia nini tafsiri halisi ya habari kwa muktadha wa Afrika, ili kulinda maadili na makuzi ya mtoto wa Afrika. Pia na kwenye eneo hili la makuzi ya mtoto Afrika, tumekuwa tukipokea maudhui ambayo yanachangia sana kuharibu maadili ya Afrika.
Kilele cha kongamano hilo ni hapo kesho Jumane, ambako Rais Samia Suluhu Hassan amepanga kuzungumza na wahariri hao, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani.
Na hapa niseme, ninayo furaha kuthibitisha kwamba Mheshimiwa Rais wa serikali ya awamu ya sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amethibitisha kwamba atakuwa mgeni rasmi katika shughuli hiyo. Ndugu wanahabari, mtakumbuka katika historia ya harakati za uhuru wa vyombo vya habari, lakini katika historia ya shughuli zetu za kusherehekea uhuru wa vyombo vya habari, hakujawahi kutokea rais akahudhuria shughuli hiyo. Rais Samia ameamua kuvunja rekodi hiyo. Na huu ni ushahidi kwamba anaipenda na kuithamini tasnia hii. Na wengi mtakuwa mnajua kesho ni sikukuu ya hii. Kwa hali ya kawaida, hata mimi nilikuwa napata mashaka. Lakini mara zote nilipomuuliza aliniambia, waziri, nitakuja.
Naam, ni waziri wa habari Nape Mnawi wakati akizungumza siku ya pili ya kongamano hilo linalofanyika kwa mara kwanza hapa nchini. Na mpaka hapo tumefikia tamati katika makala ya Kwa Undani. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka tutaendelea na matangazo kuhusu uhuru wa uandishi wa habari. Hapo kesho utakuwa na makala maalum katika matangazo yetu. Basi usikose kusikiliza kupitia matangazo mbalimbali ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kuacha na wimbo huu Furaha ya Idi, wakati ndugu zetu Waislamu wakiendelea na maadhimisho ya sikukuu hii muhimu ya Eid al-Fitr. Huyu mwanamuziki anajulikana kama Halu Zuhuria, anakuambia Furaha ya Idi. Na kutoka kwangu mimi pamoja na wenzangu wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dan Brown, mimi naitwa BMJ Mridhi, nikiwatakieni Eid Mubarak.
Usiku wa Idi umetufikia tena maridadi kwenye kuvutia, ilahi wadudi katutunukia kwa jema zawadi ametuletea, ilahi wadudi katutunukia kwa jema zawadi ametuletea. We'll be right back.
wote.